ANO Starptautiskās migrācijas organizācijas un Eiropas Savienības iniciatīvas ietvaros kopš 2017. Gada savās mītnes zemēs atgriezies aptuveni 81 tūkstotis migrantu. 357 miljonus eiro vērtās programmas laikā migrantiem tiek palīdzēts ne tikai ar nokļūšanu dzimtenē, bet apsolīta arī skaidra nauda, atbalsts un konsultācijas. Tomēr raidorganizācija Euronews, veicot izmeklēšanu 7 Āfrikas valstīs, Eiropas Savienības migrantu brīvprātīgās atgriešanās programmā atklājusi milzīgas nepilnības. Kā Euronews atklāja 10 migrantu, kas ir piedalījušies programmā, pēc atgriešanās viņi nav saņēmuši paredzēto atbalstu. Pat tie, kas saņēmuši arī finansiālo atbalstu, norāda, ka tas ir nepietiekams. Tādēļ daudzi apsver iespēju atkal mērot ceļu uz Eiropu, tiklīdz tāda izdevība radīsies. Starptautiskās migrācijas organizācija sacīja, ka tikai 3. Daļa no programmas dalībniekiem veiksmīgi noslēdz reintegrāciju. Kā atzina organizācijas pārstāvis, migrantu reintegrācija pēc to atgriešanās mājās nav organizācijas pilnvarās un prasa stingru valsts iestāžu vadību, kā arī aktīvu ieguldījumu visos sabiedrības līmeņos. Tiek ziņots, ka no 12 tūkstošiem migrantu, kas atgriezušies mājās Nigērijā, reintegrācijas atbalsta programmu noslēdzis mazāk nekā 1,5 tūkstotis. Savukārt Kamerūnā no 3,5 tūkstošiem migrantu efektīvi integrēta mazāk nekā puse. Reintegrāciju sāka arī teju 15 tūkstoši migrantu, kas atgriezās mājās Malī, taču nav ziņu, cik to pabeiguši. Problēmas ir ne tikai ar reintegrāciju, bet arī finansiālo palīdzību. Daži migranti norāda, ka piešķirtā summa ir pārāk niecīga dzīves uzsākšanai, bet citos gadījumos piešķirto naudu migranti izmanto, lai finansētu savu nākamo mēģinājumu sasniegt Eiropu. Eiropas komisijas iekšlietu komisāre Ilva Johansone atzina, ka uzlabojumi ir nepieciešami, iespējams arī saistībā ar migrantiem piešķirto naudu, taču vēl ir grūti spriest, kādi tieši.
Uzlabojumi tiešām ir nepieciešami daudzos aspektos. Ja runājam par atgriešanu, jāpanāk lielāka efektivitāte. Tomēr tajā pašā laikā jāuzlabo arī šo atgriezto cilvēku reintegrācijas pasākumu. Par šīm lietām jau esmu runājusi ar Āfrikas Savienību un mums jāvēršas arī pie citām trešajām valstīm, lai panāktu labāku reintegrāciju. Bet es domāju, ka mums ir laba sadarbība ar Starptautisko migrācijas organizāciju. Viņi labi dara darbu daudzos aspektos un mēs labprāt turpinātu sadarbību. Un, protams, vienmēr ir svarīgi sekot līdzi tam, lai mūsu nauda tiktu izlietota pareizā veidā un efektīvi, un ja tā nav, tad, protams, jāveic izmaiņas.
Skarbi par programmu izsakās Lorenz Lando, migrācijas un attīstības profesors Oksfordas Starptautiskās attīstības departamentā. Viņa prāt par Starptautiskās migrācijas organizācijas darbu ir pārāk maz neatkarīgu izvērtējumu, bet pati Eiropas Savienības un organizācijas kopīgā iniciatīva nav paredzēta migrantu dzīves uzlabošanai vai reintegrācijai. Programma esot mēģinājums no migrantiem atbrīvoties eiropiešiem vēlamā veidā, un ja tās veiksmi vērtē pēc šāda principa, tad tā strādājot. Rihards Plūme, Latvijas radio.